Κάτι σε τη Ρόντιο φύσουσε ράντομα λυτής η πλάκα μου. Potrudi se da svoj život vodiš tako, kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno.
Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Pomaže Bog. Na talasima ste Radio Svetigore. Pozdrav svima koji nas slušate u Podgorici, Danilovgradu, Nikšiću, Cetinju, Baru, Boki Kotorskoj, ali i putem interneta. Pred nama je još jedno izdanje misije Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje, u kojoj nastojimo da oživimo sjećanje na blaženog spomena Patrijarha Pavla i na njegov blagi i blagočestivi život, u kome su njegove riječi bile blage, a dokazi jaki. U ovoj emisiji vratit ćemo se u 1996. godinu, kada je Patrijarh Pavle posjetio Crnu Goru i Hercegovinu, a povod je bio litija sa moštima Svetog Vasilija Ostroškog do mučeničke Hercegovine. I tada je, od nekih zlonamjernih dušebrižnika, ovaj blagosloveni put i litija okarakterisana kao samovolja nekih naših arhijereja. Za razliku od njih, smireni i smjerni patrijarh Pavle znao je da dolazak Svetog Vasilija u Hercegovinu je ugodan i Bogu i Svetom Vasiliju. Prvo se patrijarh Pavle sabranim vjernicima obratio na platou ispred manastira Ostroga.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Pomolimo se, braćo i sestre, danas u ovoj svetoj obitelji pod svetog Oca našeg Vasilija, Oca našeg duhovnoga, molitvenika pred Bogom i čudotvorca, pomoćnika bolesnim, uceljenim, požalošenim i onome koji je kroz vekove naš narod držao u veri Hristovoj pravoslavnoj do dana današnjega. Mi koji danas predstavljamo narod naš pravoslavni srpski i veru pravoslavnu, molimo se i danas i svajda i njemu i Svetom Savi i svima svetima i žela našega i svima svetima tokom istorije Crkve Hristove da nas podržuje u svemu onome što je sveto i čestito, u ovim ovako teškim vremenima i teškoćama za naš narod. Da se održimo kao narod Boži i da, kad izađemo pred lice sveti i predaka naši i njihovog i našeg Gospoda, da nas oni poznaju i priznaju za svoje potomke i Gospoda nas prizna za svoje služitelje i da na taj način ostvarimo smisao i cilj našeg života ulaska u carstvo nebesko, u blaženstvo toga carstva. Biti uvek spremni da nosimo krst Gospodnjim idući za njim i da uđemo, kažem, u carstvo nebesko. Neka Gospod i sveti Vasilije i svi sveti pomognu nam da to budemo i ostanemo. Bog vas blagoslovio i svako dobro darovao.
Dolazak moštiju svetog Vasilija bio je nakon nekoliko godina rata melem na radu postradalim porodicama. Desetine hiljada Hercegovaca je stajalo i klečalo pored puta da dočeka svoga vladiku i svetitelja kao najmilijeg svoga brata, oca i duhovnog pokrovitelja. U manastiru Tvrdošu, gdje je sveti Vasilije primio angelski monaški lik, služena je sveta liturgija i tom prilikom patrijarh Pavle je pastirskom poukom posjetio na značaj i veliki blagoslov što je sveti Vasilije posjetio svoju Hercegovinu.
Braćo i sestre, evo se sabrasmo u ovom svetom hramu da se pomolimo Bogu i njegovom i našem svetom ocu duhovnom i učitelju Vasiliju Ostroškom. Da se podsjetimo, braćo i sestre, čiji smo potomci i šta je cilj i smisao našeg života. Da, ugledajući se na naše svete pretke, i mi stignemo onamo gdje su i oni došli, a za šta je rekao Gospod Isus Hristos, gdje sam ja, onda će biti i sluga moj. To je cilj i program i molitva Bogu i pouka svetog Vasilija i svetog Save i sviju sveti. U kakvim je teškoćama živeo i sveti Vasilij ono vreme, ali je eto znao tu glavnu nauku da dušu svoju i telo osvešta i da uđe u carstvo Božje u broj sveti njegovi. I mi se danas i ceo naš narod nalazi u mukama i teškoćama. Da budemo, dakle, ugledajući se na svoje svete pretke, dorasli svome vremenu i svima zadacima koje pred nas naše vreme iznosi. Uvek kao ljudi, nikad ni po koju cenu kao ne ljudi. To je program evanđelski, to je nauka Gospoda Isusa. To je nauka i otaca i majke u našem narodu. I to da držimo, da će i sveti Vasilije i sveti Sava pred Gospodom moliti se za nas i pomoći nam da ostanemo nasvi kao što treba i kao pravoslavni Hrišćani, pravoslavni Srbi, kao narod Boži. Sveti Oče Vasilije, tebi se molimo, pomoli se Gospodu i podrži nas ovako slabe i nemoćne, ali uspravne pred Gospodom po veri svojoj i po vašoj veri i zaslugama vašim. Pomolite se da budemo i ostanemo narod Boži kao što valja i trebuje. Bog vas blagoslovio i svako dobro darovao. Amin Bože. I sveti Oče Vasilije.
U svakoj emisiji donosimo i neko svjedočanstvo o patrijarhu Pavlu. Za ovo izdanje odabrali smo govor Snežane Milković, unuke Dušana Stojčevića, brata patrijarha Pavla, pa samim tim i njegove unuke. Ona je govorila svoje sjećanje na deda Popu, kako ga je zvala od Milošta kada je bila mala, na jednoj duhovnoj tribini posvećenoj patrijarhu Pavlu pod nazivom Da nam riječi budu blage, a dokazi jaki, održane na Kolarcu 27. novembra 2013. godine.
Šarijalci, dame i gospodo, meni je čast i zadovoljstvo što sam večeras učesnik ove tribine i što tako imam priliku da sa vama podelim sećanje na patrijarha Pavla, deda Pavla, mog deda Popu, kako sam ga od najranijeg djetinjstva zvala. Mnogi su pratili životni put patrijarha Pavla i mnogi će još pisati, analizirati, proučavati njegova dela, njegove mudre misli i njegove postupke u teškim društvenim prilikama vremena u kome je on živeo i bio prvojerar Srpske pravoslavne crkve. Mnogi su imali priliku da ga lično sretnu i razgovaraju sa njim, od izuzetnih i poznatih ličnosti, ali je bilo i onih koji su ga sreli na ulici, običnih prolaznika koji bi ga zaustavili i zamolili za blagoslov i za razgovor. Ja sam nekoliko puta bila prisutna u takvim situacijama, on bi zastao, pitao bi o čem se radi, a onda bi vrlo pažljivo saslušao sagovornika, dobro razmislio i niko nije ostao bez odgovora. Verujem da svako ko je bar jednom razgovarao sa njim, taj razgovor nije zaboravio. Mali je broj onih koji su imali priliku da ga privatno upoznaju. Božja volja je bila i moja privilegija da se rodim u kući u kojoj je on često dolazio i najčešće budem tu kada on dolazi i odrastam od njega i družim se sa njim. Roditelji deda Pavla, Stevan i Ana, imali su dva sina. Gojka, koji će kasnije kada se zamonaši dobiti ime Pavle, i Dušana, oca moje majke, koji je poginuo 1942. godine. Pošto su vrlo rano već kao deca, ostali bez roditelja, odgajala ih je tetka Senka, očeva sestra, sa isto toliko ljubavi i brige i nežnosti kao i svoju rođenu decu, Anu i Akicu, ćerke. Akica, koja je bila 9 godina starija od Gojka, skoro u potpunosti je preuzela brigu o braći, pogotovo o Gojku, koji je bio nežnog zdravlja i slabe fizičke konstitucije. I ona je od tada pa do kraja njenog dugog života, upokojila se u 93. godini, bila i ostala najbliža osoba Gojku, kasnije Pavlu. Kada su njega jednom pitali, vaše svetosti, da li vam je to rođena sestra, on je rekao više nego rođena, jer je znao da takvo pitanje nju uvređa, ona je negodovala. Ako neko pita da li mu je rođena sestra, oni su ipak bili jedna porodica od detinjstva odrasli zajedno. On je tako mudrim odgovorom izbegao da nju uvredi, a nije izgovorio neistinu. U kući te bake Agice sam ja odrasla i tako imala priliku da ga srećem od svog najranijeg detinjstva. Pamtim ga od vremena kada još bio episkop Raško-Prizrenski, ja bila sasvim mala. Tada je dolazio relativno redko u našu kuću jer je živeo u Prizrenu, ali se nikada nije desilo da dođe u Beograd nekim poslom, a da ne svrati da nas obiđe. Ako bih se ispred kapije na ulici igrala sa decom, ja bih napuštala igru ako ga vidim da dolazi i potrčala kući, jer svaki njegov dolazak je bio neka vrsta praznika. Unosio je prazničnu atmosferu u kuću i neku radost i meni je to bilo interesantno. Trčala sam da slušam o čemu pričaju baka i deda Pavle. I obično sam bila svedok njihovih razgovora, nikada nisu rekli idi igraj se dok odrasli razgovaraju. Mom dečjem shvatanjem stvari to je prijalo i činilo mi se da imam neku vrstu ravnopravnosti i uvažavanja. Oni su pričali o vrlo različitim stvarima, ali Omiljena tema im je bila njihovo sećanje na njihovo detinjstvo, zajedničko detinjstvo provedeno u rodnim kućancima. Tako sam slušajući njihove priče saznala da je porodica bila vrlo siromašna i da su svi morali da rade, čak i deca. Niko nije bio pošteđen ranog ustajanja, ni rada u polju, pa čak i deda Pavle koji je bio tako nežan. Kada se radilo o kopanju, on bi se jako brzo umorio, a onda bi baka Agica, koja je uvek nastojala da ga zaštiti, preuzimala njegov red da kopa, a on bi vadio iz torbice knjigu koju je uvek nosio sa sobom, seo sa strane i čitao na glas, tako da i ona čuje. U početku, dok sam bila tako mala, ja sam uglavnom bila slušalac njihovih razgovora, mada bi me ponekad uključili i ponešto pitali, ali kako sam odrastala, sve više sam postajala aktivni učesnik i sagovornik u tim njihovim razgovorima. Ja bih, kako mi dozvolite, pročitala jedan deo iz knjige koji se odnosi na ovo o čemu govorim. Baka je bila ponosna na moje uspehe u školi i na časovima veronauke. Rekla bi deda Popi. Snežana je odličan đak i na veronauci je među najboljima. Po Svetom Savi uvek dobija najduže recitacije, ponekad recituje i o Krstovdanu. Sad biste očekivali, kao što sam i ja prvi put očekivala, da će on reći bravo Snežana ili samo nastavi tako, ali on nije rekao ništa slično. Rekao je, razume se, da činimo najviše što možemo i da se trudimo da uvek budemo još bolji. Ako činiš mnogo, a mogao bi više, loše ti se piše. Ako činiš malo, a ne možeš više, dobro ti se piše. Interesantno je da to meni uopšte nije zasmetalo, što se deda Popa nije divio mojim ocenama. Sada shvatam i razlog. U stvari, on je bio jedini koji nije imao talenta za prazne i stereotipne razgovore. Odrasli najčešće ne razmišljaju o deci, već samo zadovoljno što su uopšte obratili pažnju na njih, po uvežbanom scenariju prvo obavezno pitaju kako je u školi, a odgovor se uglavnom podrazumeva, kao i komentar koji sledi. Sećam se da su me takve stvari nervirale, iako nisam znala zašto. Odlične ocene nisu bile najvažnije u mom životu, naprotiv, one su u školi značile uvažavanje, poštovanje od strane nastavnika, ali učenjaka, posebno ako si voljan da ponešto šapneš onima koji ne znaju. To mi je bilo dovoljno. Sa deda Popom je sve bilo nekako drugačije. Dok majka i mama spremaju baka i mama spremaju neko posluženje, ja sam imala svu njegovu pažnju i tome sam se uvek radovala. Neke priče i teme su se ponavljale u našim razgovorima, a ja sam ispravo mislila da on zaboravi o čemu smo razgovarali jer ima previše obaveza. Čak sam se jednom usudila da mu kažem, to si mi već pričao. Samo se nasmejao i nastavio gde je stao. Hteo da bude siguran da će nešto od toga ostati u mojoj glavi. Kad je baka jednom doviknula iz kuhinje, šta li joj toliko pričaš, odgovorio je, mlada je, ko velim, zapamtit će nešto. Neke priče je doslovno ponavljao, a na kraju bi dodao neki komentar. Uvijek je to bilo, nešto slikovito, pa kad tako nešto smisli, slatko se smeje kao da je sam zadovoljan i kao da je i njemu jasnije to što želi da ja shvatim. Razgovor o tome kako treba da uvijek da se trudimo, da uradimo najviše što možemo, nastavljao se pričom o strpljenju da sačekamo rezultate tog truda koji najčešće ne dođu baš odmah, jer kaže, naše je da posadimo biljku, da je okopavamo i zalivamo da bi rasla. Ako smo nestrpljivi, pa je povučemo da brže raste, neće brže rasti, samo ćemo iščupati. Radi se o tome da ne samo da treba da ne budemo nestrpljivi, već da u svakoj situaciji, makoliko teška bila, treba da budemo mirni. Trudila sam se iz sve snage da to usvojim kao princip i taman kad pomislim da sam uznapredovala u nameri, dogodi se nešto što me toliko uznemiri da se pitam da li je to uopšte moguće postići. Svakako da je najteže biti smiren kad su u pitanju egzistencijalni problemi, bilo lični, bilo naših najmilijih. Ali i neke kad bolje razmislimo, potpuno nevažne i banalne stvari mogu da nas dovedu u veliki nemir. U vreme velike krize 90 i neke, gradski prevoz u Beogradu bio toliko loš da je skoro bolje bilo ići peške ako baš nije bilo sa kraja na kraj grada. Autobusi su išli retko i kad dođu toliko su bili puni da često niko više nije mogao u njih da uđe. Jednom prilikom sam uspela da se uguram u krcat autobus, ali sam ostala da stojim na stepenici. Vozač je zatvorio vrata, sa njim i moju kosu, skupljenu u konjski rep šnabu. Tako sam ostala prikovana za vrata bez mogućnosti da mrdnem. Čupalo mi je kosu i bilo bolno, ali bolnije od toga je bilo osjećanje bespomoćnosti i beznađa koje je počelo još tog pre podneva, kad sam dobila platu od koje sam mogla da kupim tačno 600 grama crnog luka i ništa više. Uletela sam u sobu u kojoj su deda Popa i baka opušteno i veselo razgovarali. Progutala sam bes i nestrpljenje, pristojno se pozdravila, primila blagoslov, a odmah zatim kao da me neko uključio u struju bez daha i ubrzano, ne dozvoljavajući da me prekinu, ispričala događaj iz prevoza, koji i sad kad o njemu govorim izaziva emotivnu reakciju. Obratila sam se deda Popi, e sad mi kaži kako da budem smirena. Na to je on, sa ozbiljnim izrazom na licu i čini mi se empatijom i razumevanjem, odgovorio, vežbaj. Htela sam i sebe i njega da ubedim da je to nemoguće. Nastavi. Kad pođeš nazad u Patrijaršiju, samo da znaš, trolejbus 21 ide samo do Slavije, odatle ćeš morati peške. Na to će on uz osmeh. To mi je mnogo bliže nego odatle. Koliko li je on morao da vežba da stigne do smirenosti koju je imao? Dalje priča, ali sada ozbiljnim tonom, da svaki čovek, pa i on, ima trenutke malodušnosti. Prisjeća se kako je jednom prilikom išao peške u neki manastir po strašnoj kiši. Zemlja se raspasila, noge upadaju do članaka, jednu nogu izvuče iz plata, a druga upadne. Nema ni kišobran, kaže. Pogledam u nebo i pomislim, Bože, da li ja to idem u kafanu? A kad to prođe, shvatimo da su smirenost i strpljenje mnogo bolji saveznici u sličnim prilikama. Kada je izabran za patrijarha, mi se nismo radovali. Mi smo smeli da se radujemo jer je baka, Agica, danima neutešno plakala. Meni ne treba patrijarh, meni treba brat. Neka neko drugi bude patrijarh. Plašila se da će on imati manje vremena da dolazi i da je obilazi. Međutim, to se nije desilo. To što je postao patrijarh ništa nije promenilo. On je i dalje bio isti deda Popa. Kad ostavi štap i kamilavku, on je postajao deda Popa i dolazio sve češće što je baka bila starija. A i zbog toga što je živeo u Beogradu, pa je nekako bilo lakše. Javio bi se telefonom i došao makar na kratko. Posebno zadovoljstvo i radost za nas je bilo to što je postalo pravilo da o Božiću dolazi kod nas na ručak. Jer Božić je najradosniji praznik koji se provodi u krugu porodice. Samo nekoliko puta kad je morao da ode nekim poslom u Peć ili negde drugde, ne bi bio na ručku. Inače, svih godina okupljali smo se svi na ručku kod baki. On bi dolazio odmah posle liturgije, znači rano, oko 11 sati, već bi sve bilo na stolu postavljeno, mi bismo ga čekali. Kada uđe, pozdravio bi nas radosnim pozdravom Hristos se rodi, mi odgovorili vajstinu se rodi, a onda bismo svi stajali oko stola i pevali roždestvo. Posle ručka sedeli bismo dugo i razgovarali, jer je to bila prilika kada je on najduže ostajao. On nije žurio, ostajao je sve do večernje i onda smo pričali o najrazličitijim stvarima, nije bilo tabua. Nekad čak i o antipsihijatriji, o savremenim događajima, ali najčešće je to bilo nešto iz žitija svetih. Dok je baka bila živa, on je, sve se to događalo u njenoj kući. Kada se baka upokojila, on je nastavio da dolazi u moju kuću na ručak dok god je mogao, dok god, kako on kaže, nije svoje noge potrošio. E, kad je on svoje noge potrošio, onda sam ja počela da odlazim u Patrijaršiju, da se tamo viđemo, a kada je bio na VMA, odlazila sam tamo, jer je poslednje dve godine svog života tamo proveo. Tako se godinama stvarala bliskost između deda Pope i morske glave, kako je on mene vrlo često oslovljavao. Tek kasnije sam shvatila, čini mi se da mi Tada nisam bila svesna koliko su mi značili ti razgovori, tek kasnije sam to shvatila. Koliko su bili dragoceni. Jer i sada kad se nađem pred nekom dilemom i pitam se šta bi deda Popa rekao u vezi sa nekim problemom, skoro uvek znam odgovor. Pošto su ta iskustva bila toliko dragocena i ti susreti sa njim, ja sam došla na ideju da napišem knjigu još dok je on bio živ. Pa sam ga i pitala šta misli, da li bi imao nešto protiv da pišem o njemu. Rekao je, piši, ali nemoj da ispadne da veličaš patrijarha. Ja sam, naravno, to shvatila kao dozvolu i blagoslov, pa sam čak kad sam odlazila kasnije, ponekad nosila i svesku i olovku i beležila po nešto što je on govorio. Nije se protivio, samo je rekao, piši, treba da zapisujemo jer mislimo da ćemo zapamtiti, a posle zaboravimo. Međutim, iako je to na neki način bio blagoslov, ja sam dugo imala dilemu da li je u redu, da li treba pisati o privatnom životu velikih ljudi kao što je bio njegova svetost, patrijarh Pavle. I dok sam pisala, razrešila sam tu dilemu tako što sam shvatila da su patrijarh Pavle i deda Popa u stvari jedna ista osoba. Deda Popa je živeo doslovno i do kraja po evanđelskim principima koje je patrijarh propovedao. Da sam u pravu, potvrdile su mi prve reakcije na knjigu kada je knjiga objavljena. Ja bih sada samo jedan delić pisma pročitala koji mi je poslala gospođa Nevenka Georgijević, profesor filozofije, koju ja inače ne poznajem. Deda Popa Snežanin i moj patrijarh Pavle dišu istom dušom. Dušom običnog čoveka, onako kako su ga milioni pa i ja doživljavali. Čovek iz naroda, topao, blag, uzvišen. Sve uzvišeno je retko kao što je teško, nametnula mi se Spinozina misao. Suština i pojava ovde se podudaraju. Zato je on uzvišen, svetac koji hoda kako smo ga s pravom doživljavali, a misao sve nas koji se teško u mišljenjima slažemo i ujedinjavamo. Na promociji moje knjige u prosveti gospođa Svetlana Relmar Janković, koju odavde svi želimo da se što pre oporavi, rekla je da takvog duhovnika nismo imali još od Svetog Save. A gospodin Đorđe Sibinović je rekao šta bismo dali da sad imamo nešto o privatnom životu Svetog Save. Posle svih tih dilema, danas sam zadovoljna što sam ovu knjigu napisala, jer bilo bi šteta ne otvoriti ovu riznicu sećanja. Svi poštovaoci njegove svetosti patrijarha Pavla bili bi uskraćeni za iskustvo koje ja imam. Ovo je moj doprinos osvetljavanju njegovog lika i neka ostane generacijama koje dolaze.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje. Iz studija Radija Svetigore pozdravljaju vas tonski i muzički realizatori Pavle Božović i Danilo Radović, urednik i voditelj emisije sveštenik Nikola Pejović. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigore. Do slušanja, s Bogom.
Ti je rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako, da kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. E to je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno. Thank you.
patrijarh Pavle, hodeće evanđelje.